Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Cerita Iklim, di mana kami bercerita mengenai iklim dengan fakta dan data. Cerita Iklim adalah wadah bagi generasi penerus bumi untuk bisa memahami fenomena perubahan iklim yang bersandar pada data-data yang terpercaya. Kami aktif di beberapa platform media sosial seperti Instagram, @cerita.iklim, dan channel Cerita Iklim Spotify yang sedang teman-teman dengarkan.
Halo Sobat Iklim, kembali lagi di podcast episode 3 dari Cerita Iklim ini. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah mendengarkan nih podcast kita sebelumnya di episode 1 dan episode 2. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mendengarkan podcast episode sebelumnya, nanti setelah mendengarkan podcast ini bisa mendengarkan lanjut lagi di podcast 1 dan podcast 2. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dan juga narasumber yang udah banyak berpengalaman gitu di bidang perubahan iklim gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau memperkenalkan nih narasumber kita. Narasumber kita adalah Pak Sudaryanto gitu ya. Atau biasa dipanggil Pak Dar ya. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Sudaryanto, Pak Dar.
Selamat siang Mbak Dita.
Ya, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Dar gitu ya, yang udah meluangkan waktunya untuk sharing di podcast Cerita Iklim ini gitu ya Pak. Nah, teman-teman, Pak Dar ini atau Pak Sudaryanto sudah banyak sekali berpengalaman gitu dalam bidang perubahan iklim. Beliau pernah bekerja di ICCTF atau Indonesia Climate Change Trust Fund. Kemudian beliau juga pernah kerja di Low Carbon Development Indonesia atau LCDA Bappenas gitu ya. Kemudian beliau memiliki perhatian yang sangat besar gitu ya terhadap perubahan iklim, sehingga beliau banyak berinteraksi secara langsung gitu ya, secara praktik, baik itu misalnya dengan Biogen Kementan tahun lalu, juga melihat potensi dari tanaman sorghum gitu ya, untuk akhirnya ketahanan pangan gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim ini bukan cuma masalah satu permasalahan aja gitu, tapi meluas gitu ya ke berbagai permasalahan lainnya, salah satunya tadi mungkin ketahanan pangan kayak gitu, yang nanti akan kita ngobrol lebih lanjut bagaimana Pak Dar ini secara praktik gitu ya bisa memanfaatkan lahan kering menjadi suatu lahan yang produktif. Nah, langsung aja nih, karena tema hari ini tentang pembangunan rendah karbon, mungkin nih Pak Dar bisa nih sharing ke teman-teman di sini gitu ya, mungkin belum banyak nih Pak yang tahu terkait pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Indonesia. Bisa minta tolong Pak untuk sedikit jelasin terkait LCDA ini apa dan bagaimana gitu.
Baik, terima kasih Mbak Dita untuk waktunya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan dan adik-adik yang mendengarkan podcast ini. Jadi sejauh yang saya tahu, pembangunan rendah karbon ini memang sebuah kebutuhan pada masa kini, yaitu bagaimana kita membangun. Namun dalam membangun itu, kalau kita cita-citanya pembangunan berkelanjutan ya, maka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada Goals 13, aksi perubahan iklim, maka pembangunan rendah karbon menjadi satu pilihan yang sangat baik, yaitu bagaimana kita menurunkan emisi dari kegiatan pembangunan, namun ekonominya dari sisi usaha meningkat. Jadi emisinya menurun, ekonominya meningkat. Jadi pembangunan rendah karbon ini terintegrasi dalam RPJMN 2020-2024. Jadi ini sudah program nasional. Artinya apa? Semua pihak sebaiknya memahami, mendalami, kemudian tentu saja kita bisa terlibat di bidang kita masing-masing. Saya sendiri sekarang aktif untuk diskusi dengan petani untuk memanfaatkan lahan-lahan marginal yang kalau di pembangunan karbon itu dia tetap mengeluarkan emisi kurang dari apa namanya penyerapannya, maka kalau ditanami dengan tanaman yang menyerap emisi, maka emisinya akan turun dan harapannya daerah-daerah marginal itu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih baik dari saat ini. Nah, pembangunan karbon sendiri ada prioritas-prioritas yang yaitu pada pembangunan energi berkelanjutan. Terus kemudian yang kedua pemulihan lahan berkelanjutan. Yang ketiga pengelolaan limbah. Yang keempat pengembangan industri hijau. Yang kelima rendah karbon di pesisir dan laut atau yang biasa kita dengar dengan blue carbon. Nah, saya coba menerjemahkan pembangunan rendah karbon ini ke dalam yang nanti akan kita diskusikan, yaitu pengembangan sorghum di lahan marginal atau lahan kritis atau lahan kering dan mungkin bekas-bekas tambang. Mungkin itu hubungannya kenapa hari ini kita diskusi tentang sorghum.
Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dar atas penjelasannya gitu ya tentang LCD tentang low carbon development Indonesia atau pembangunan rendah karbon. Jadi mungkin teman-teman di sini para pendengar udah sedikit tahu nih ternyata pembangunan rendah karbon itu dia mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial juga aspek ekonomi gitu ya, Pak ya.
Iya, betul sekali. Ya.
Jadi nggak cuma tentang lingkungannya bagus, tapi ekonominya nggak bagus gitu. Tapi kita berusaha untuk mensinergiskan itu ya, Pak ya.
Betul
nah,
sekali.
Tadi Bapak jelaskan juga berbagai bidangnya gitu ya. Tadi selain lahan ada menuju energi terbarukan, kayak gitu ya. Tentang energi juga gitu ya, Pak ya. Dan lain-lain.
Kayak industri, gitu. Industri ya, hijau industri. Gitu.
Ya. Betul-betul. Nah Pak, dari berbagai kebijakan yang tadi gitu ya, mungkin yang terintegrasikan di RPJMN, nah tadi teman-teman kalau dengar nih tentang RPJMN, apakah udah tahu atau belum nih RPJMN ini tuh apa gitu ya? Itu adalah kepanjangan dari apa Pak Dar?
Ini ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang sekarang ini 2020-2024. Jadi warna pembangunan ke depan, itu rendah karbon, ekonominya meningkat, lingkungannya membaik. Oh, hebat kan?
Iya, hebat banget. Memang jadi RPJMN itu ya itu ya tadi kebijakan pemerintah yang sekarang alhamdulillahnya gitu ya bagusnya udah mempertimbangkan penurunan emisi gitu ya, lingkungan
penurunan emisi,
gitu.
Betul. Iya.
Ya. Nah, kalau boleh sedikit lagi nih Pak sharing terkait apa aja sih manfaat nyata dari pembangunan rendah karbon, misal kayak tadi Bapak bilang pertumbuhan ekonomi, emang pertumbuhan ekonominya gimana sih Pak, kok targetnya tuh seperti apa kayak gitu?
Satu contoh begini, kalau kita bicara soal pembangunan rendah karbon bidang energi, ya sekarang ini kan kita masih bergantung pada fossil fuel. Nah, itu akan habis. Nah, kalau habis, sedangkan kita butuh energi, ke depan energinya dari mana? Tentu saja energi dari tidaklah bisa lagi dengan energi berbasis fosil, yaitu minyak dan batu bara. Tetapi harus energi hijau, energi berkelanjutan yang dimaksud misalnya adalah energi yang bisa terbarukan. Nah, nanti ada udara, angin, ada energi air, ada energi gas, ada energi cahaya matahari, yang energi-energi tersebut bisa diubah untuk kepentingan menggantikan energi yang tadi tidak terbarukan, yaitu minyak dan batu bara. Nah, ke depan arahnya bagaimana kita menggali energi terbarukan itu untuk pelan-pelan menggantikan energi yang nanti akan habis. Itulah salah satu contoh pembangunan rendah karbon yang dimaksud. Jadi kalau sekarang ini pakai bahan bakar yang dari fosil, dia kan emisi CO2-nya naik terus. Sementara ke depan dengan energi yang kayak matahari dan lain-lain, maka diharapkan emisinya akan menurun karena tidak lagi membakar kan, tinggal menangkap energi matahari menjadi energi yang kita butuhkan tiap hari. Selain itu juga pembangunan rendah karbon ini diharapkan juga efisiensi energi. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita kalau misalnya lampu tidak digunakan dimatikan. Kalau anak-anak muda kan, bagaimana kalau ngecas HP, kalau sudah penuh dimatikan dan lain sebagainya. Itu satu contoh kecil dari pembangunan rak karbon. Yang lainnya kebiasaan sehari-hari kalau kita misalnya makan, biasanya kalau kita makan makan setengah, selebihnya dibuang. Kalau makan setengah selebihnya dibuang, maka sebenarnya 50% itulah yang akan menjadi emisi, meningkatkan emisi. Emisinya sangat banyak, misalnya dari makin banyak makanan yang harus diangkut ke perkotaan, kan gitu. Akhirnya emisinya dari transportasi. Makin banyak limbah yang harus dibuang ke tempat sampah, emisinya dari pembusukan. Makin banyak sampah, artinya makin banyak alat angkut untuk membuang sampah, makin banyak bahan bakar dibutuhkan, dan seterusnya seperti itu. Untuk contoh-contoh kecil yang hari-hari kita bisa rasakan dan bisa lihat, dan semua orang bisa terlibat dalam pembangunan rak karbon ini, tidak hanya pemerintah, tapi semua orang itu bisa terlibat. Gitu, Mbak.
Iya, terima kasih, Bandar. Termasuk kita, mungkin teman-teman yang masih kuliah, kayak gitu ya, bisa nih mulai melakukan mengurangi emisi gitu ya, dari masing-masing kita, kayak gitu. Tapi kalau misalnya, Bandar, mungkin bisa lebih disebutkan lagi kalau misalnya kita nih secara individu gitu ya, hal simple, apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu untuk pembangunan rendah karbon ini?
Yang simple, kalau kita yang muda-muda gitu, misalnya kalau mau pergi kuliah gitu ya, pakai kendaraan umum. Pergi ke kantor pakai kendaraan umum. Sekarang lagi rame pakai sepeda. Ya kalau kita bisa pakai sepeda, pakai sepeda. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, mungkin kendaraan umum. Dan itu yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Terus kemudian misalnya kalau kita belanja ke toko pakai kantong yang dibawa dari rumah. Terus kemudian kita kalau beli minuman kita bawa tempat sendiri, atau beli makanan kita bawa tempat sendiri, mengurangi sampah. Terus kemudian kita pakai tempat minum sendiri kemana-mana, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal untuk secara pribadi ini bisa menurunkan emisi, kira-kira begitu, Mbak.
Iya, nah tadi nih teman-teman pendengar Cerita Iklim udah denger kan ya solusi yang simple gitu yang udah Pak Dar jelaskan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, jadi gak harus semuanya langsung dilakukan kayak gitu ya, tapi kita tetap berusaha kayak gitu ya, untuk misal tadi mengurangi emisi dengan naik kendaraan umum kayak gitu ya, terus juga mengurangi penggunaan plastik juga mungkin kayak gitu ya, jadi pelan-pelan aja, yang penting kita tetap berusaha kayak gitu. Nah, saya juga sedikit baca nih Pak, Low Carbon Development Indonesia ini kan jangka panjang gitu ya Pak, nggak cuma untuk tahun 2020 aja gitu ya, mungkin udah dipikirin juga nih buat tahun 2045. Kira-kira nih target kalau sampai tahun 2045 gitu Pak, kira-kira apa aja sih Pak targetnya? Ada nggak target khusus gitu?
Tentu saja ini kan baru, boleh kata baru permulaan ya, pembangunan rak karbon juga yang sudah dikenal di dunia itu, Low Carbon Development itu, ini 5 tahun pertama kita pada tahap tentu saja koordinasi antar lembaga, sinkronisasi program dan seterusnya. Kemudian kita rasakan bagaimana dampak waktu awal COVID kan, bagaimana langit Jakarta cerah gitu kan, terus bagaimana udaranya segar dan seterusnya. Dan tentu saja itu pembelajaran buat semua sektor. Nah, sektor yang tadi, ada 5 yang diutamakan tadi. Nah, dari sisi sektor-sektor tersebut, tentu saja misalnya energi. Energi ini sudah dibahas kemarin, kebetulan saya juga ikut dengarkan diskusinya, bagaimana energi dirancang sampai 2050 malah. bagaimana perencanaan pemanfaatan energi ini dari sisi energi terbarukan dan efisiensi energi sampai 2050 misalnya. Kemarin baru kemarin pagi itu didiskusikan. Saya dengar itu semangat sekali. Nah, itu banyak itu juga dari sisi energi, karena kalau untuk pertumbuhan ekonomi tentunya butuh energi kan. Walaupun ekonominya green, kan butuh energi. Energi green-nya itu yang juga disiapkan. Dan kemudian untuk tumbuh, tentu saja sampai 2045-2050 pun kita butuh energi. Tentu saja bagaimana efisiensi energi, terus kemudian energi terbarukan, mulai dari sekarang disiapkan. Selain itu, sektor-sektor lain seperti pemulihan lahan itu juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak hanya energi dari misalnya dari matahari, solar panel misalnya, tapi kita juga perlu pembauran dengan dari sisi biomas. Nah, lahan berkelanjutan, yaitu penanaman tanaman-tanaman yang punya biomas untuk energi, namun dia juga akan memperbaiki lingkungan dan kemudian meningkatkan ekonomi, itu juga menjadi dukungan buat energi terbarukan. Seperti itu. Terus kemudian energi terbarukan itu juga akan mendukung pengembangan industri hijau. Satu contoh tadi, bahwa ke lahan yang berkelanjutan menghasilkan biomas menghasilkan energi hijau dan pembangunan industri hijau dan selanjutnya. Itu sampai kapan pun sebenarnya ini dibutuhkan. Itu. Sampai kapan pun, tidak hanya 2050, seterusnya.
Ya, jadi sebenarnya pun antar sektor itu saling berkaitan gitu ya, Pak, satu sama lain. Jadi nggak bisa berdiri masing-masing kayak gitu ya. Tadi betul, energi ternyata sekali. Ada kaitannya ke lahan juga ada kaitannya sama industri kayak gitu.
Betul, betul.
Oke, Pak. Mungkin tadi ini udah ya. Semoga teman-teman pendengar udah sedikit paham gitu ya tentang pembangunan rendah karbon. Kalau misalnya masih kepo-kepo lagi, nanti bisa baca-baca gitu ya. Mungkin dokumen-dokumen yang dihasilkan dipublikasiin di website NCDI atau juga tentang tadi RPJMN kayak gitu dan lain-lain. Nah, Pak, mungkin tadi Bapak juga sedikit menyinggung gitu ya, Bapak kan sekarang ini ya, aktivis lingkungan yang pemberdayaan lahan gitu ya, mengubah lahan kering dengan sorghum. Boleh nggak, Pak, ceritain sedikit terkait aktivitas Bapak ini, kenapa akhirnya memilih sorghum gitu, Pak?
Ya, terima kasih Mbak Dita. Saya belajar tentang adaptasi perubahan iklim. Jadi, daerah-daerah yang terdampak masyarakatnya secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, ancaman perubahan iklim, itu adalah daerah-daerah pesisir dan daerah-daerah yang kering. Kenapa? Karena salah satu arah yang kita bahas ya daerah kering ini, karena dengan perubahan iklim, maka curah hujan itu makin pendek waktunya. Dan tidak bisa diperkirakan, diprediksi seperti masa lalu. Jadi perantau mongso sudah tidak lagi bisa dipegang. Kemudian di daerah kering, dengan musim hujan makin pendek, maka musim kemarau makin panjang. Artinya apa? Kalau musim kemarau makin panjang, daerah-daerah kering itu makin terdampak oleh perubahan iklim. Karena apa? Produktivitas lahan hanya pada masa musim hujan yang pendek tadi. Belum lagi kalau masa musim hujan yang pendek, karena pendeknya maka dia banjir kadang. Di daerah kering pun bisa kebanjiran, sehingga gagal panen itu risikonya sangat tinggi dari kebanjiran dan yang kedua kekeringan. Nah, oleh karena itu tahun lalu kebetulan saya berkenalan dengan saya hadir di mewakili institusi untuk hadir berdiskusi tentang pengembangan serealia, yaitu sorghum. Ternyata ada hasil inovasi sorghum yang kualitasnya bagus. Nah, dari situ namanya Bioguma Agritan, saya mendengar bahwa nilai positifnya banyak. Nah, setelah saya hubungkan dengan perubahan iklim, maka ternyata kalau sepanjang pengetahuan saya, ternyata ini tanaman terbaik yang kita miliki. Salah satu, bukan semua, bukan ini yang terbaik. salah satu tanaman terbaik penghasil makanan, penghasil energi, dan lain-lain, termasuk nanti untuk bisa memperbaiki lahan. Nah, oleh karena itu, sejak saya mendengar itu tahun lalu, pertengahan tahun, sejak itulah saya jatuh cinta kembali sama sorghum. Dan ini juga apa mengembalikan masa lalu saya yang konsumen sorghum. Sampai mungkin saya sampai SMP itu konsumen sorghum. Sehingga oh kenapa ini tidak dikembalikan? Buktinya saya bisa tumbuh dengan baik sampai hari ini. Saya makan sorghum sampai SMP. Jadi pemahaman bahwa makan sorghum itu tidak baik harus dibalik. Nah, ternyata begitu kenal sorghum, saya cari lagi informasinya, ternyata sorghum itu masuk di makanan kelas kesehatan, untuk kesehatan. Barangnya sedikit, harganya mahal, dicari orang. Nah, semakin semangatlah saya melihat sorghum ini sebagai salah satu tanaman jalan keluar di saat menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Gitu Mbak Dita.
Ya baik Pak, menarik gitu ya ceritanya. Jadi karena dulu gitu ya sering makan sorghum, ternyata sorghum ini pun tanaman terbaik gitu ya. Mungkin salah satunya juga bisa ini ya Pak, turut berkontribusi terhadap menurunkan emisi rumah kaca kayak gitu ya Pak ya,
tanaman sorghum. Betul, betul. Bisa kalau itu tanaman tumbuh seperti yang ada di yang kita lihat ini, itu satu hektar taruhlah bisa mungkin lebih tinggi dari 2 ton karbon yang diserap. Gitu. Jadi lumayan tinggi. Gitu. Karena batangnya itu bisa tumbuh sekitar 30 sampai 60 ton per hektar tergantung pertumbuhan dan kerapatan tanaman. Gitu, Mbak.
Ya, kalau saya baca-baca juga nih Pak tentang sorghum itu, dia kandungan gulanya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi aman gitu ya, mungkin buat para penderita diabetes kayak gitu ya.
Ya, jadi cerita tentang gula, sorghum ini mempunyai gula fruktosa. Nah, dengan gula fruktosa, kan kalau kita, yang kita takutkan kan gula glukosa. Itu glukosa atau amilum. Nah, karena dia fruktosa, kandungannya yang tinggi, maka dia seperti kita makan gula buah, seperti kita makan buah. Dia bagus untuk penderita-penderita yang tentu khawatir dengan diabetes. Gula fruktosa rasanya lebih manis dimakan. Kira-kira untuk gula seperti itu, dan sudah banyak yang memanfaatkan gula ini, ternyata untuk diabetes bagus. Berita diabetes bagus. Oleh karena itu, maka sesungguhnya menggunakan sorghum, pengembangan sorghum, dan akhirnya memanfaatkan sorghum ini juga untuk menurunkan resiko yang suka manis-manis ya. Kalau kita kan anak-anak kan biasanya suka manis-manis. Nah, kita boleh makan manis tapi sehat, yaitu gula sorghum. Kan gitu. Mengurangi resiko diabetes.
Ya, berarti memang manfaatnya tuh banyak banget ya sorghum. Jadi, dia tuh selain membantu gitu ya untuk tadi adaptasi mitigasi perubahan iklim, tapi juga bisa ada manfaatnya juga untuk kesehatan kita kayak gitu ya Pak ya.
Nah, ada satu lagi yang untuk kesehatan. Ya. Jadi nira sorghum, sorghum ini kan kalau diperas seperti tebu, menghasilkan sekitar 30% nira. Nah, 30% nira itu kalau difermentasi menghasilkan bioetanol. Nah, bioetanol kita tahu sendiri kan, kita sekarang lagi COVID, kita butuh hand sanitizer banyak-banyak. Bahannya apa? Etanol kan? Nah, ini satu pilihan yang baik untuk bioetanol kesehatan. Jadi, untuk kebutuhan kesehatan. Walaupun memang bioetanolnya juga bisa untuk energi. Kalau ke depan itu diperlukan, ya tentu saja kalau perkembangan sorghum bagus untuk kebutuhan energi bisa.
Iya, nah berarti kalau sekarang nih Pak, kalau boleh tahu Bapak menanam tanaman sorghumnya itu di daerah mana Pak? Di Indonesia lagi mengembangkan di daerah mana?
Ya, pertama saya mengenalkan, kalau tanaman sorghum sebenarnya ada banyak di banyak tempat. Yang banyak itu sekarang masih di NTT yang paling banyak. di NTT, namun juga di kampung saya di Gunung Kidul, Jogja, karena saya ingat dulu sorghum itu tumbuh baik, maka kita kembalikan lagi untuk nanam lagi, dan itu ternyata tumbuh baik dan sudah mulai dicoba bikin makanan, bikin macam-macam, dan makin berkembang kelompok tani, makin menanam, makin banyak yang menanam. Itu dari sisi yang awal. Namun di banyak tempat sudah mulai menanam, karena kami akhirnya dengan komunikasi sekarang kita bangun grup WA. Grup WA di seluruh Indonesia. Ada yang sudah mulai nanam di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, terus Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, terus Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah. Jadi udah banyak yang menanam. Dan di Maluku, Maluku Tengah sudah menanam juga. Udah banyak, udah menyebar ini.
Iya, udah tersebar gitu ya, hampir di seluruh Indonesia berarti.
Iya, sudah menyebar. Cepat sekali ini berita sorghum.
Oke, cara pendengar podcast Cerita Iklim, Pak Dari ini merupakan salah satu contoh gitu ya yang patut kita teladani gitu ya. Jadi kita udah tahu ada berbagai sektor gitu, dan untuk pembangunan rendah karbon, dan Pak Dari ini mungkin mengambil spesialisasi di khusus lahan gitu ya Pak ya, dengan mengoptimalkan jadi tanaman sorghum kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman Sobat Iklim kayak gitu ya, bisa nih kita mulai pikirkan kira-kira sektor mana sih yang akhirnya akan kita perdalam gitu ya, sebagai bentuk apa ya, implementasi ilmu-ilmu yang udah kita dapatkan, tapi juga kita melakukan aksi nyata gitu dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Mungkin Pak Dar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu tentang pembangunan rendah karbon, terus juga salah satu contoh gitu ya yang Anda sedang lakukan dan terus dilakukan gitu, semoga lancar terus gitu ya Pak. Nah mungkin ada sedikit pesan-pesan gitu Pak, atau harapan gitu buat generasi selanjutnya nih Pak, apa sih yang harus yang sebaiknya gitu ya kita lakukan berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman Bapak berkecimpung dalam dunia perubahan iklim.
Baik, terima kasih. Ini lanjut dengan sorghum atau enggak? Atau umum? Sorghum selesai?
Ya, boleh umum, boleh spesifik juga, terserah Bapak aja.
Oke, pertama kali saya teruskan dari sorghum dulu. Jadi tadi kan baru panennya ya. Nah, batangnya tadi itu bisa diperas setelah diambil nirannya, itu bisa menghasilkan bahan kertas, bisa menghasilkan briket, bisa untuk pakan ternak. Artinya kalau jadi pakan ternak, kan menghasilkan daging sapi, kan gitu. Terus kemudian bijinya kalau dipanen, yang bijinya ini dipanen bisa langsung disosoh, dikonsumsi untuk jadi seperti beras. Bisa juga untuk menjadikan tepung. Nah, tepung ini bisa untuk apa saja? Bisa untuk makanan tradisional dibuat jajanan, bisa juga untuk kue-kue modern. Karena kalau Mbak Dita lihat di IG saya tiap hari coba ngirim satu menu kue dari sorghum. Untuk apa? Ini bagian dari cara saya mengenalkan sorghum ke orang yang saya kenal. Nah, harapannya kalau ada yang kenal terus kemudian menyebarkan ke orang lain, itu akan cepat. Dan keyakinan bahwa sorghum ini menjadi makanan yang baik untuk kesehatan dan baik juga untuk ditanam, untuk memperbaiki lingkungan. Maka poin yang saya harapkan juga bahwa setelah ditanam sorghum, maka dia akan sepanjang tahun dia akan teduh lahannya. Dengan teduh itu maka kita bisa tanam pohon. Jadi kalau daerah-daerah seperti NTT yang kering itu, yang kalau tiap tahun terbakar, di daerah-daerah yang terbakar, itu ditanam sorghum, kemudian pasti kalau ditanam sorghum nggak kebakar kan, atau dijagain kan, nah bisa ditanam buah-buahan atau pohon-pohon lain. Nah, untuk kawan-kawan yang yang rekan-rekan muda tentunya yang menjadi agen perubahan, kita bisa melihat di lingkungan kita masing-masing. Misalnya kalau kita di perkotaan, tentu saja bisa saja memulai dengan vertical garden, bisa dengan hidroponik, akuaponik, bisa juga dengan menanam, kalau saya di rumah itu menanam aloe vera. Kenapa aloe vera? Kalau di perkotaan, karena dia aloe vera itu tanaman yang menyerap karbon di malam hari. Kalau tanaman lain menyerapnya siang hari, maka tanaman yang menyerap karbon di malam hari harapannya kita tanam di lingkungan kita masing-masing. Nah, itu yang akan membantu menjaga kita menjadi sehat. Tentu saja ada hal-hal lain yang buat rekan-rekan di bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya kimia, ya bagaimana memanfaatkan pengetahuan kimianya itu untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi, menurunkan emisi. Kalau bidangnya misalnya matematika, yang bantu menghitung pihak lain untuk bagaimana menjelaskan kalau sampah plastik itu emisinya sekian. Kalau Anda menggunakan tiap hari 5 gram membuang sampah plastik 5 sampai 10 gram, maka untuk 200 juta orang berapa? Kan gitu. Kali baginya untuk perubahan iklim kan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya bisa dimulai dari kita. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi kita merubah diri kita, tingkah laku kita berdasarkan perubahan iklim. Tapi sebenarnya ini terjemahan kalau hemat saya ya. Ini terjemahan kalau di orang Muslim itu ini tugas manusia sebagai khalifah, tidak merusak bumi dengan cara melakukan kegiatan rendah emisi. Itu salah satu terjemahannya di situ. Artinya kalau kita bekerja, bergerak, itu bagian dari ibadah. Makanya saya bergerak ini bagian dari ibadah saya, gitu.
Ya, terima kasih banyak Pak Dar. Tadi ya, semoga Sobat Iklim, para pendengar podcast Cerita Iklim ini tergerak gitu ya, kita bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Mungkin yang teman-teman sains, yang teman-teman sosial gitu ya, bisa saling bersinergi gitu ya Pak, untuk sama-sama belajar menangani perubahan iklim, atau sekarang disebutnya krisis iklim kayak gitu ya Pak.
Betul, iya. Yeah.
Oke, mungkin sekian nih Pak ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini gitu. Makasih banyak untuk Pak Dar yang telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita kayak gitu ya Pak ya. Makasih juga untuk teman-teman Sobat Iklim yang mendengarkan podcast Cerita Iklim ini. Untuk podcast selanjutnya kita juga akan mengundang narasumber lainnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman Sobat Iklim punya saran gitu ya, kira-kira siapa sih yang harus kita ajak ngobrol lagi gitu, boleh banget sampaikan gitu ya ke Cerita Iklim gitu, bisa melewati DM, bisa lewat DM di Instagram kita kayak gitu ya, ataupun ke teman-teman pengurus di Cerita Iklim kayak gitu ya. Jadi ditulis aja sarannya siapa sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut kayak gitu. Oke, baik, sekian untuk podcast episode ketiga. Ikuti terus Instagram Cerita Iklim juga gitu ya. Mungkin bisa juga ikuti terus Instagram Pak Dar kayak gitu ya. Jadi bisa semakin tahu gitu update-update terkait sorghum ini kayak gitu ya Pak ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.